Problémy s početím potomka má u nás asi tak pětina párů. Může za to třeba stres, žena odkládá těhotenství. A na další podrobnosti se dnes budu ptát pana docenta Tomka Mardešiče, co ještě může být na vině u ženy.
Může být problém s funkcí a průchodností vejcovodů. Velmi častým problémem je porucha ovulace, to znamená tvorba a dozrávání a uvolňování vajíček. Tento postup se většinou řeší pomocí hormonální léčby. Může být problém na straně imunologie, může být přítomna endometrióza, ale upřímně řečeno nejčastějším problémem nebo komplikujícím problémem, se kterým se dnes setkáváme, je to, že ženy odkládají své těhotenství do stále vyššího a vyššího věku. A bohužel věk ženy je ten nejdůležitější prognostický faktor, zdali se podaří ať už otěhotnět přirozeně, nebo zdali bude úspěšná léčba.
Já jsem se ještě v té první otázce vlastně dotkla toho, že jde o pětinu párů u nás. Je to reálné číslo? Vina nebo potíže můžou být už teď u obou? To se vyrovnává.
To tak bylo vždycky, že asi stejně často byla ta příčina na straně ženy stejně jako na straně muže. Ale pravdu máte v tom, že v současné době jsou dvě hlavní příčiny, proč páry potřebují pomoc při otěhotnění. A to je jednak už to zmíněné odkládání do pozdějšího věku ženy a druhá věc je snížená plodnost mužů.
Ženě je 30, 35, to už je pozdě, pane docente, kdy vlastně preventivně myslet na to, mít miminko, aby to bylo přirozené?
Nejvyšší plodnost ženy je v období kolem věku 25 let. Ta plodnost se postupně snižuje do 35 let. Po 35. roce ta plodnost poměrně prudce začíná klesat do 40 a otěhotnit po 40 je pro většinu žen už velký problém. Ale nejenom to, s věkem se také zvyšuje riziko, že i když žena otěhotní, takže to těhotenství nedopadne dobře, respektive skončí nějakým potratem v prvních 3 měsících těhotenství a po 40 až polovina všech rozpoznaných těhotenství končí neúspěšně.
Kdy vlastně řešit ten problém s neplodností? Stále se ptám na ženy. Mužů je to asi jednověk, hlavně, že má v pořádku pokud možnost spermie.
Nedá se říct, že je to jedno u mužů, i věk muže má samozřejmě vliv na plodnost páru, protože plodnost není otázkou muže nebo ženy, ale je to vždycky záležitostí obou partnerů. Ale máte pravdu v tom, že věk muže tady hraje menší roli, významně menší roli, než je věk ženy. Do těch 35 let se dá říct, že ještě ten problém není tak výrazný. Takže my doporučujeme, aby páry uskutečnili své reprodukční plány do 35 let, protože potom už opravdu by mohl být problém.
Dobře, nejde to, dáváte tady stále ten rok, pokud možno co nejpřirozeněji počít miminko.
Ano, porucha plodnosti je Světovou zdravotnickou organizací považována za nemoc a definice poruchy plodnosti je, že se o tom hovoří tehdy, jestliže se páru nepodaří otěhotnět po 12 měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku. To je definice. Ale na druhou stranu samozřejmě je nutno zvažovat všechny další okolnosti, to znamená, když přijde žena ve věku do 30 let, která nemá v anamnéze nic podezřelého, tak samozřejmě tam určitě doporučujeme čekat, jestli se jí do toho jednoho roka podaří otěhotnět. Na druhou stranu, pokud přijde pacientka, která se blíží 40 nebo dokonce už překročila 40, má případně za sebou nějaké operace v malé pánvi, což je vždycky rizikový faktor, tak v tomto případě čekat rok, jestli se podaří přirozené otěhotnění, by samozřejmě pro tu pacientku mohlo být ztrátou času a výrazně snížit její šanci na úspěšnou léčbu. Takže ano, ten rok je taková hodnota, kterou musíme zvažovat, ale samozřejmě vždycky vzít v potaz i tu individuální situaci každého páru.
Do jakého věku matky se provádí in vitro fertilizace, neboli IVF?
Neboli mimotělní oplodnění. Tady je nutno rozlišovat. Ze zákona je úhrada mimotělní oplodnění do věku 39 let, a to celkem 4 pokusy nebo 4 cykly, jak říkáme, mimotělního oplodnění. Pokud se v prvních 2 cyklech přenese do dělohy jedno embryo. Po 39. roce smíme léčit, ale tam už ta léčba není hrazena pojišťovnou, takže páry si tu léčbu musí hradit sami. A po 49. roce ze zákona, bavíme se o věku ženy, tak po 49 letech už ze zákona léčit nesmíme.
kolik dvojčátek se rodí ročně, tak asi u nás. A jak to vlastně je s těmi dvojčátky?
V současné době se za úspěch léčby považuje porod jednoho zdravého donošeného miminka. Ještě nedávno se hovořilo o epidemii vícečetných těhotenství v souvislosti s asistovanou reprodukcí, a to proto, že aby bylo dosaženo optimální úspěšnosti, tak se většinou přenášela dvě nebo dokonce i více embryí do dělohy a výsledkem potom byl zvýšený počet vícečetných, především dvoučetných těhotenství. Ale děloha je přírodou navržena na těhotenství s jedním plodem a i dvoučetné těhotenství je nutno považovat za rizikové těhotenství. I poporodní výsledky těch dětí jsou u dvojčat horší, a to proto, že většinou se ta dvojčata rodí předčasně, takže tam potom jsou ty problémy spojené s tím předčasným porodem. Navíc dvojčata se dnes většinou rodí téměř 100% císařským řezem, takže je to i komplikovanější pro maminku. Takže pro nás ta dvoučetná těhotenství jsou upřímně řečeno dneska spíš komplikací než úspěchem. Ale na druhou stranu, jak jsem zmínil, je ten zákon takový, že říká, že pokud se v prvních dvou cyklech přenese jedno embryo, tak jsou hrazeny ženě 4 cykly. Kdyby se od začátku přenášela 2 embrya, tak jsou hrazeny pouze 3 cykly. A tímto opatřením se nám podařilo výrazně, ale výrazně snížit počet těch vícečetných, respektive dvoučetných těhotenství. Takže dá se říct, že ne, že by se nenarodila dvojčata po mimotělním oplodnění, ale rozhodně dneska už nikoho ani nenapadne říkat nebo mluvit o nějaké epidemii vícečetných těhotenství v souvislosti s léčbou poruch plodnosti.
Jakých výsledků dosahují děti narozeném IVF? Máte nějaká data? Sledujete miminka nějakou dobu?
Samozřejmě, proto to všechno děláme, aby se narodilo zdravé miminko. Takže od vlastně už začátku těchto léčebných postupů se celosvětově sleduje zdraví a sociální vývoj dětí narozených po mimotělním oplodnění. Ty výsledky ukazují, že tyto děti jsou naprosto, ale naprosto srovnatelné s dětmi, které se narodí po přirozeném otěhotnění.
Proč se u nás, pane docente, léčí cizinky? Je léčba neplodnosti výhodná investice, nebo pořád mluvíme o medicíně jako takové? A nebo občas biznis? Jak to tedy je?
Jak jsem říkal, porucha plodnosti je nemoc. Nikdo, kdo může otěhotnět přirozeně, tak nebude navštěvovat pracoviště, aby mu pomohli s otěhotněním. Takže v každém případě se jedná o medicínu. To, že Česká republika je poměrně častou destinací párů ze zahraničí, tak je to proto, že je známo, že česká reprodukční medicína je špičková medicína. Konec konců nejlepší reklamou je těhotná pacientka. Takže pokud se podíváme na naše výsledky, tak jsou více než srovnatelné, a dokonce lepší než v řadě okolních zemí. Sice se říká, že jsme lacinější, ale ono už to není tak úplně pravda, takže tady jde spíš o kvalitu, než o to, že by to pro ty páry ze zahraničí bylo nějak výrazně finančně výhodné. A třetí věc je, můžeme uplatňovat některé léčebné postupy, které v okolních zemích nejsou těm pacientům a párům přístupné, takže pokud oni chtějí využít možnosti moderní reprodukční medicíny, tak musí vycestovat do země, která jim tuto léčbu může poskytnout.
Co se tady daří? Jaké máte procento úspěšnosti? Jsou nějaké modernější přístupy?
Ženy odkládají své těhotenství do stále vyššího věku. Tím pádem také stále později přicházejí na to, že mají problém s otěhotněním, takže nám vlastně rok od roku přicházejí starší a starší pacientky na pracoviště. A bohužel pro řadu párů nebo řadě žen už můžeme říct, že není možná léčba s jejich vlastními vajíčky a že jediná šance pro ně reálná, jak otěhotnit, je pomocí darovaných vajíček. Takže dárcovství vajíček je právě jedna z těch věcí, která u nás možná je a v řadě evropských zemí možná není. A přitom léčba pomocí darovaných vajíček je vůbec nejúspěšnější postup v rámci asistované reprodukce, kde ta úspěšnost hned po prvním přenosu se pohybuje okolo 60%. A druhý postup, který je dneska, stává se jakoby rutinní součástí, ale zdaleka ne všude a zdaleka ne všude je to povoleno, je vyšetření embryí ještě před přenosem do dělohy. A protože s věkem ženy se zvyšuje procento vajíček, které nejsou geneticky v pořádku. Nesouvisí to s genetikou té pacientky, ale s procesem zrání vajíček, což je komplikovaná věc, a s věkem se zvyšuje výrazně procento vajíček, které nejsou geneticky v pořádku. A když není vajíčko v pořádku, nemůže být ani embryo geneticky v pořádku, a pak samozřejmě ta žena buď to neotěhotní, anebo sice otěhotní, ale to těhotenství skončí časným potratem. V nejhorším případě může dojít k porodu postiženého plodu. A my máme dnes možnost vyšetřit embrya ještě před přenosem do dělohy, takže jsme schopni vlastně tomu páru zaručit, že přinášíme geneticky zdravá embrya, že můžeme vyloučit riziko geneticky podmíněného potratu a že můžeme vyloučit riziko, že se narodí postižené miminko v souvislosti s tím, co lze diagnostikovat.